Yesu gui au tau saguida, walo he masalaha. Kagu kahau, mamoho Yesu ia tau saguida sai-sai kalilina. Ya baba unai ye gili haida, ya wasi mia-mia haina hesabana. Pilipili daita kwa lapuidi, ena gita raguguna kwa lapui, tau-tau hesau kwa kita. Tau-tau saudodoi hayona, Yesu kana kahau labu ye he katadi. Luka pena 24 lau sesena 13 ni lau 35. Diusi se bado Yesu se midi yei bena kabo ye saguidi. Loma tanu-tanu wagadi yau, yedi lau-lau ya bayaba badi udi yedi. Ia mo tanu-tanu waga wa Yesu se unu he mwaloi. Sataulo unai na yedi midi wa yegehe. Muli ye na Yesu kana kahau labui se lau yedi numa. Makesega Yesu ye tau masalaha kalidiena. Yedi nuatu meta ia tamuai udoi, yede saha ye tubua, yena sehede hedede. Na kabo Yesu buka tabuna hede hedede di ye hekatadi. Mose yo tau lau hekata maudoi di Yesu wasana sekuli boli mai se bado selauko. Sekuli meta ia kabo ye kamkamna yo ye mwaloi. Yohinage sewani ia kabo mwaloi una ye tolo uyo bena yaubada ye namagai una ye tanuaga. Makesega kanaka hao senua tui metabuka tabuna hede hede redi wa mamohoi. Tamu wai maidadi wa Yesu ia ye silawa uyo. Hage kita hinage talapui. Saha Yesu tamu wai ye hekatadi huyana ia kayaulinata unai.